U zpráv i dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Milena Štráfeldová. Sběr podpisů pro Zemanovou kandidaturu začne v pondělí. Ministr Zaorálek chce kauzu Čecha zabitého v Británii předložit ve Štrasburku. A v Plzni začal filmový festival Finále. V pondělí 24. dubna začne sběr podpisů, které prezident Miloš Zeman potřebuje na podporu své druhé kandidatury. Volební tým povede jeho manželka Ivana, Zeman to řekl v TV Barrandov. Další členy volebního týmu si podle něj Zemanová vybere sama. Zeman jako nezávislý kandidát musí shromáždit nejméně 50 tisíc podpisů. První kolo prezidentských voleb by se mělo konat nejpozději 19. a 20. ledna příštího roku. Termín vyhlásí předseda Senátu. Ministr zahraničí Lubomír Zaorálek z ČSSD chce u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku zpochybnit rozsudek, kterým britský soud osvobodil britského občana, jenž loni zabil Čecha. Je to podle Zaorálka jediný způsob, jak dosáhnout revize procesu. V britském soudním systému rozsudek zvrátit nelze. Podání k soudu musí podle Zaorálka podat sestra zabitého. Česko je připraveno ji v procesu podpořit. Česká armáda plánuje vyslání vojenských ženistů do mise v Mali. Vojenští policisté by zase měli odjet do Iráku. Armáda rovněž nestahne transportní letouny z mise na Sinaji. Uvedl to náčelník generálního štábu Josef Bečvář. Čeští vojáci by se také měli od roku 2018 podílet na posílení východního křídla NATO, konkrétně v Litvě a v Lotyšsku. Případ údajného zneužití vojenského zpravodajství v kauze Naďová bude u obvodního soudu pro Prahu 1 řešit soudkyně Pavla Hájková. Změnu potvrdil ústavní soud, když zamítl stížnost třech obžalovaných proti odebrání kauzy Heleně Králové. Ta opakovaně rozhodla o zproštění obžaloby. Na pražském letišti musel ve čtvrtek neplánovaně přistát Airbus, který letěl z Hanoveru do Vídně. Příčinou byla signalizace kouře v zavazadlovém prostoru. Podle hasičů ale o požár nešlo. Cestující byli evakuováni do terminálu. Nikomu se nic nestalo. Provoz na letišti byl kvůli zásahu omezen. Tři spoje museli na jiná letiště. Počet nemocných spalničkami v Moravskoslezském kraji stále výrazně roste. V regionu je už nakaženo 62 lidí, mezi nimi 32 dětí. Jediným okresem, kde se epidemie spalniček zatím nerozšířila, je Bruntálsko. Před premiérou prvního filmu nové trilogie Jana Hřebejka Zahradnictví, rodinný přítel, začal ve čtvrtek v Plzni 30. ročník festivalu českého a slovenského filmu Finále. Sedmidenní přehlídka nabídne přes 130 filmů, z toho asi 80 celovečerních a 40 soutěžních. Organizátoři očekávají zhruba o pětinu víc diváků než loni, kdy jich bylo přes 13 tisíc. A ze sportu? Tenista Tomáš Berdych se po čtvrtečním vyřazení ve třetím kole v Monte Carlu odhlásil z dalšího antukového turnaje v Barceloně, který se hraje příští týden. Organizátorům se 12. hráč světa omluvil kvůli zranění ramene. A jaké je počasí? Přes den oblačno až zataženo, nejvyšší teploty 9 až 13 stupňů Celsia. Češi a Bavoři mluví jen jiným jazykem, mentalitu mají však stejnou. Myslí si to Annette Kraus, která do Prahy přišla z česko-německého pohraničí. Zaujala ji novodobá česká historie, vyzkoušela si i práci redaktorky v našem zahraničním vysílání, překládá českou literaturu. Je další cizinkou, jejíž pohled na život u nás jsme zařadili do série Česko očima cizinců. Klára Stejskalová se jí zeptala, v čem si jsou Češi a Bavoři podobní a proč se tu cítí jako doma.
Obvyklým místem setkání pro Pražany bývá Václavské náměstí pod sochou svatého Václava. Já se s Anette Kraus setkávám v Riegerových sadech u sochy doktora Riegera. V Riegerových sadech, protože Anette bydlí na Královských vinohradech a Riegerovy sady jsou vlastně součástí vinohrad. Co zavedlo, zaválo dívku z Bavorska do Čech?
Největší důvod je asi, že jsem vyrostla na hranici v Bavorském lese, tak to jsme měli velmi blízko, ale v té době to bylo ještě Československo, tak jsme se tam nedostali. A potom na začátku, v 90. letech jsem neměla tolik zájem, ale časem to rostlo. Tak když mi bylo 20, jsem na univerzitě, jsem dělala první kurzy češtiny a potom jsem studijní pobyt tady tři semestry. Jo, a před 3 lety jsem se vrátila tady pracovat.
Bavorsko a Česko jsou si vlastně poměrně podobné. Dá se říct, že jsou to země, které mají například velmi podobnou kuchyni. Je něco, co vás třeba tady, když jste přišla, překvapilo, v čem se přece jenom Češi od lidí v Bavorsku liší?
Už se tolik nepamatuju, protože v té době jsem studovala a na začátku jsem byla úplně nadšená a mě to tady velmi, velmi líbilo a myslím, že překvapený bylo spíš, že lidé jsou si tak podobně, ale to souvisí, jak jste řekli, asi s tím Bavorskou, protože to je opravdu skoro stejná mentalita, jenom tak jazyk, to je ten problém, ale jinak ty rysy, povahy, tak to v tom určitě ne, spíš ne. Možná ti jsou větší, když jsem v Hamburku, nebo nevím.
Mezi Českem, nebo tehdejším Československem a Bavorskem byla železná opona, ač je tady ta, si myslím, i ta mentální podobnost, tak přetrvávají stíny minulosti a ukazuje se to jak z české, tak i z německé strany, když vezmu tak Sasko, kde byl vždycky ten přístup do Československa, tak ta znalost o Česku je třeba mnohem větší, než je tomu v případě Bavorska. Myslíte, že se to mění, nebo naopak v poslední době naopak zájem třeba o Česko zase upadá?
Nevím, myslím, že by mě se to nesmění a že to časem pořád vylepšuje. Například já mám synovce a on se také na škole učí češtinu a hodně mladé lidi mají velký zájem a přijdou a to je velmi lehký pro něj tady cestovat, podívat se.
Vy přispíváte do rozhlasu. O jaká témata z české strany je zájem, na čem třeba momentálně pracujete?
Já dělám hodně historické příspěvky, no oni mají zájem o tu minulosti nedávnou, například ty časy za komunismu a tak, nebo disidenty a takové témata jsou pořád zajímavé, myslím si. O Terezině například jsem něco napsala, nebo dělala příspěvky Karlemu IV. V minulém roce.
Posloucháte Rádio Praha.
Jak se snášejí moderní technologie a design? Podle mladého navrháře Václava Mlynáře velmi dobře. Sám ví, o čem mluví. Jeho studio Deform, které vede spolu s kolegou Jakubem Polágem, se v úterý stalo hlavním vítězem cen Czech Grand Design 2016. Do studia ho pozvala Karolína Koubová.
Vy jste získali, jak jsem říkala, ten titul designer roku i Grand Designer roku. Tak co to vlastně pro vás znamená?
Tak bylo to nádherný překvapení, protože vlastně my teďka žijeme a pracujeme hodně v Londýně, takže pro nás jako tohle český ocenění bylo hrozně milý a fajn, ale my jsme to vlastně vyhráli obě v roku před třema lety.
V roce 2013.
2013.
Řekněte mi, ale právě působíte v Londýně, tak pomůže toto ocenění československému duu designérů v Londýně třeba při získávání zakázek klientů?
Paradoxně zrovna jsme získali, nebo pracujeme na jedné zakázce, kterou nás oslovili britský developři vlastně na jednu zakázku a dozvěděli se o nás tak, že si vlastně jeden z nich přečet o nás v českém tisku, protože on tady má nějakou pobočku a pracuje tady hodně, takže vlastně jeden z hlavních klientů, co teďka nám přišel díky tomu Czech Grand Designu, je z Anglie.
Řekněte mi, vy jste získali to ocenění za polici Zigzag a také za hlavně tu hru Kosky, která kombinuje jaksi klasickou dřevěnou hru s počítačovou hrou. Můžete o tom říct něco víc?
Určitě, tak tu polici jsme vlastně navrhli už loni pro jednu švédskou firmu HEM a ta se už vyrábí, dá se koupit na internetu, ale jak jste říkala, ta hra, to je takový náš teďka jeden z hlavních počinů a to vzniklo jako moje diplomová práce na Royal College of Art, kde jsem studoval právě s Jakubem. A jak jste řekla, je to přesně je to něco mezi stavebnicí, dřevěnou stavebnicí, kostkama a počítačovou nebo aplikací na telefon. Takže ono to používá rozšířenou realitu a vlastně ta kamera čte ty tvary a ty různé fyzické věci a promítá na to rozšířenou realitu. Takže vlastně...
Čili prostě dítě skládá něco fyzicky, ale přitom prostřednictvím toho tabletu se tam dostavují další a další.
Vlastně my tomu říkáme, že tak jako díky tomu tabletu otevírá nějakou další dimenzi té hry a ta hra ožívá. Takže vlastně nejenom se tam dějou příběhy, chodí tam panáčci, člověk s ním může interaktovat a je to docela sranda.
Tak jak vůbec vznikl nápad na takovouhle kombinaci?
A, tak je to určitě to Royal College of Art. Já jsem tam studoval v ateliéru, který se hodně zabýval právě propojením fyzického a digitálního světa, protože vlastně to je taková budoucnost, že čím dál tím víc budeme mít věci propojený a digitální, ale my právě jsme se tam snažili furt ne všechno nechat na těch obrazovkách, ale zase to přenést zpátky do fyzického světa. Takže to bylo takový jako jedno ze zadání a já jsem vždycky hrozně měl rád Lego, měl jsem rád různý jako stavebnice a přijde mi to, že to je skvělý pro kreativitu mladých dětí nebo i lidí, takže tak to vzniklo.
Jak ale nakombinovat, řekněme, ten správný poměr té virtuální reality a toho fyzického světa?
To je právě ten oříšek, co se snažíme jako vyřešit. Ono furt je to hodně limitovaný tou technologií, protože my chceme, aby to fungovalo teď se všema telefonama, tabletama, co jsou teďka na trhu. A takže to má nějaký limity. Víme, že do budoucna se budou dělat nový telefony, a který mají nový technologie, ale teďka... Je to furt jako, že ta digitální část té hry trochu převládá, ale snažíme se to právě dát 50-50, bych řekl, že to je možná až 65-40-35 jako procent ta digitální versus fyzická část, ale...
Že aby ti, kteří si hrají, vlastně se potom takzvaně... aby nezanevřeli na tu část, která je fyzická a nevěnovali se
pozornosti. No my právě hlavně chceme, aby ovládali tu hru fyzicky a ten screen nebo ta obrazovka fungovala jenom jako takový doplnění, který to oživuje, ale furt chceme zachovat tu fyzikálnost.
Máte už zájemce o tu hru, respektive jaká je vlastně cesta této hry na trh, kdy?
No je to velmi složitá cesta, byli jsme vlastně překvapení, že studio naše funguje už asi 7 let skoro a dělali jsme pro velký klienty, ale teďka vlastně tohle první takový náš biznis, založili jsme vlastně na to firmu v Londýně a teď zjišťujeme, co to všechno obnáší, jo? Že to musí člověk mít ten dobrý business plán, jednat s investorama, a s různýma prodejcema. Je tam to hrozně moc, co není tak kreativního a je to vlastně velmi unavující. Ale myslím, že to nějak jako dotáhneme. Teďka řešíme, že hledáme investici a chceme právě dotáhnout ten projekt na Kickstarter, což je crowdfundingová platforma. A tam chceme vybrat peníze vlastně, aby jsme mohli přinést na trh. A chtěli bychom to vlastně koncem tohle roku mít už na trhu.
Říká designér Václav Mlynář ze studia Deform, který je hostem 20 minut Radiožurnálu. Záběr vašeho studia je ale neskutečně široký. Teď jsme mluvili právě o této hře Kosky. Tu cenu Czech Grand Design jste získali také, jak jsme už mluvili, za polici, která je ve výrobě, ale vaše produkty jsou různé, stoly, světla. Tak na co se vlastně zaměřujete?
No my vždycky říkáme, že nás baví pracovat na nových projektech, vlastně, o kterých třeba tolik nevíme, protože častokrát plno projektů vzniklo tak, že jsme si jenom řekli, že chceme se naučit něco o novém materiálu, hodně jsme měli ze sklem, s mramorem a vždycky nás baví jako tyhle ty výzvy, takže my vždycky tak trochu říkáme, že se nebojíme ničeho, vždycky se snažíme to naučit, co nejlíp to jde, ale dělali jsme jak interiéry obchodu, tak výstavy, to nás baví taky, hodně jsme dělali klasický produkty jako police, světla, jak jste říkali, vázy, různý takové klasické, ale teďka nás zajímá hodně taky to propojení s tím digitálním světem a nějaká elektronika, takové věci nás baví taky.
To by mě zajímalo právě, jakou tam vidíte perspektivu, protože ty možnosti jsou skutečně široké, co se týká propojení designu s digitálním světem. Co vás zajímá?
No na tomhle jakoby světě těch produktů je hrozně zajímavý, že to jsou vlastně nový produkty, které ještě třeba vůbec nikdy na trhu nebyly, protože ty nové technologie umožňují nový jako novou interakci s nima. Takže když třeba navrhujeme židly, tak prostě těch židlí bylo fakt navrženo mraky a udělat něco nového je opravdu jako těžký, je to výzva. A u těch produktů opravdu je možnost, že člověk vytvoří něco úplně nového, kde předtím žádný jako takový produkt neexistoval. Takže tam je to trochu otevřenější, je tam vlastně trochu volnějc.
Právě, jak těžké je vymyslet něco ve světě, kde už skoro všechno vymyšleno bylo, co se týká estetična.
No, on se furt říká, že vlastně v dnešní době se všechno nějak tak opakuje, recykluje, kombinuje, ale je zvláštní, že furt se dá vymýšlet něco nového, furt se dají kombinovat ty nový materiály a ty nový výrobní technologie vlastně umožňují věci, co nebyly vůbec možné před nějakou x lety. Teďka ty různý CNC, frézy a tohle, to už začíná být levný, je to vlastně, každý výrobce už to má a to umožňuje úplně, nebo 3D tiskárny, to úplně zase změní cestu výroby.
No a řekněte mi, jaký je váš úhel pohledu třeba na 3D tiskárny, protože designérka Lucie Koldová například mluvila o tom, že u designu oceňuje i tu lidskou práci se všemi chybami a to, že vlastně tenhle prvek v procesu 3D tisku chybí.
No je to zase, je to jako přístup, je to ale hrozně, jako to, tam se dá zase zkombinovat, vlastně i ta 3D tiskárna dá zkombinovat s tou lidskou prací, což jsem vlastně dělal na svý druhý diplomový práci na Umprumce, to je český, tam jsem vlastně kombinoval 3D tisk s lidskou prací a vlastně, že ten 3D tisk jenom urychloval tu lidskou práci, přizpůsoboval se lidský práci, takže je to zase, jak to člověk navrhne, jak to propojí, jak chytře to udělá, takže my taky nejsme pro to, aby stroje všechno vyráběly, ale zase najednou to opravdu vyrobí věci, které a rychle, dá se na tom prototypovat hrozně rychle a ono to furt jako pro masovou výrobu není dělaný, ale může to ulehčit a zrychlit tu práci extrémním způsobem.
Které projekty vašeho studia Deform a produkty vlastně považujete za stěžejní? Mluvili jsme o hře Kosky.
Tak Kosky je teďka aktuální, to na tom se hodně jako i učíme a vlastně máme hodně kontakty s lidma ze světa. V Londýně jsme se propojili s velmi zajímavýma lidma, ale pro nás bylo hodně zásadní třeba světlo Transmission, co teďka má u sebe firma Lasvit. A to nás vlastně trochu dostalo do Milána, protože Rosana Orlandi, která je velmi významná galeristka milánská, designerka, ta přišla vlastně na Design Blog před už 5 lety nebo 4 lety a vlastně si vybrala to naše světlo, řekla, přivezte mi to do studia, přivezte mi to do Milána, chci to tam. A od té doby vlastně s ní jsme v kontaktu, každý rok nás tam zve. To světlo tam prodává už dlouho a vlastně nás to dostalo také do toho Milána, což je hrozně skvělý.
Říká designér Václav Mlynář ze studia Deform, které letos získalo titul designér roku i grand designér roku. Jak vy vlastně vidíte design pro toho konečného spotřebitele? Jak jsou na tom třeba Češi? Zajímají se o to, jestli produkty, které používají, mají i nějaké estetické kvality?
Já myslím, že se to zlepšuje, ale jsme trochu poznamenaný, že je tím komunismem, takže lidi hodně chtěli, nejsou tak zvyklí investovat do designu. A taky, ale jako mění se to, určitě už jsou zvyklí trochu připlatit za to, že to je kvalitní, hezký design, funkční. Ale my vlastně, ono i za komunismu se tady byly velmi zajímavý produkty, které vlastně nikdo ani nevěděl, že to je design, ale byly vlastně velmi dobře navržený a každý je používal. A takže já myslím, že se to bude to jenom lepší a lepší, ale třeba se skandinávskýma zeměma se nedá jako srovnat. No. Tam ty lidi prostě v tom vyrůstali a jsou zvyklí.
Víte, jde o to, jestli vlastně, sám jste říkal, lidé si pomalu zvykají, že by si mohli za design připlatit. Není přece jen design pro úzkou skupinu lidí, že zkrátka člověk, který má, řekněme, průměrný plat a musí živit rodinu, si třeba nemůže dovolit nějaké designové kousky, nebo je to mílka.
Ale právě o to, co jako bereme jako design, protože design je vlastně všechno. Vlastně všechno, co si lidi, co si kupují levné věci, nevím, kdekoliv, v jakýkoliv obchodech, tak všechno je design, všechno to někdo navrhnul.
Dobrá, tak řekněme dobrou designovou, hezkou designovou věc.
A to je právě o tom, že jakmile ty výrobci jim dojde, že se dá udělat i jakoby levný produkt s dobrým designem, tak ty produkty budou levný, takže tam jde o to, že i třeba flašky od piva nebo petlahve nebo prostě takové věci nebo jednoduché věci, co se každý kupuje furt, tak můžou být navrhnutý kvalitně a nemusí být drahý. Takže...
Čili výrobci o tom ještě nevědí, že výrobci, by mohli takto používat vlastně... design a takto oslovat designéry, nebo se jim zdá, že zkrátka by platili za něco, co by konečný spotřebitel ani neocenil?
Já myslím, že hlavní ten problém u těch výrobců, že vlastně výrobci ještě nejsou zvyklí do toho designu investovat, protože jakmile do toho investují, tak můžou začít prodávat víc, lidi to můžou začít víc kupovat, ale ta cena může zůstat vůbec jakoby toho výsledního produktu stejná, že to neznamená, že design znamená drahá věc. Takže záleží prostě, jak je nastavená ta výroba, ale myslím, že český výrobci se začínají jim to docházet a čím dál tím víc nás vlastně oslovují i vlastně naše studio, vlastně firmy, které bychom vůbec nečekali, že by do něco takového takhle mladý studio oslovili, tak začínají už se o to zajímat a snad se to jenom zlepší.
Čili myslíte, že je třeba cesta jednoho nábytkového řetězce, z jehož kousky máme skoro všichni doma, že zkrátka najímá designéry a potom je to vidět v těch domácnostech? Je toto cesta?
Určitě. Já myslím, že my bychom pro tenhle řetězec jako se vůbec nebránili něco navrhnout, protože to je fakt věc, co má nejvíc lidí na celém světě. A my právě chceme navrhovat produkty, které nejsou jako jenom pro nějaký elity. My chceme navrhovat prostě kvalitní funkční věci, které si může dovolit úplně každý, protože to je vlastně to nejhezčí, když člověk přijde kamkoliv do obchodu nebo vidí svůj produkt na někom, koho nezná. A to je ta největší satisfakce.
A jsme právě u té obchodní části. Jak těžké je vlastně prosadit ty produkty do výroby na trh, oslovit klienty?
Pro nás je největší taková výzva je tyhle přesvědčit ty výrobce, že tahle prvotní investice se jim vrátí třeba za pár let, tím, že najednou si to lidi budou víc kupovat. Takže v tom vidíme asi největší výzvu, aby přesvědčit ty výrobce, aby experimentovali víc a nebáli se trošku být otevřenější.
Z hlediska designérů je tedy Londýn v tomto smyslu lepší než Praha?
No, v Londýně jako velká konkurence, ale zase ty klienti, tam se prostě scházejí klienti z celého světa, tak ty jsou zvyklí zase už na tenhle nějakou spolupráci s designérem mnohem víc, takže se nediví, jako kolik to stojí a kolik to trvá času něco takové vytvořit novýho, takže v tom je to otevřenější, ale zase výrobní kapacity jsou v Čechách opravdu dobrý a my plno věcí právě třeba i pro zahraniční klienty vyrábíme v Čechách, protože, nebo v Polsku, nebo ve střední Evropě, protože fakt tady jsou šikovní lidi a ještě ten potenciál tu není úplně využitý, takže my se snažíme natáhnout co nejvíc výroby.
Studio Deform právě pracuje pro velké světové značky, tak je navíc mluvil jste o tom, že jste mladé studio, tak jak se podařilo si získat takové postavení?
No nějak jsme tak, jako my jsme ze začátku, nebo i doteď někdy děláme prostě pro naše známí kamarády, aby jsme udělali, měli jsme nějaký zajímavý projekt v portfoliu, za který třeba nedostaneme vůbec zaplaceno nebo nějak málo, ale tak jsme třeba začínali, že jsme hodně chtěli mít v portfoliu zajímavé věci a potom najednou vlastně se nám ty větší klienti začali ozývat sami a i to, že jsme vystavili v tom Miláně, nebo že jsme vyhráli nějaký ceny a že se člověk každý rok vystavuje na design bloku, tak myslím, že i tohle to nám pomáhá a oni po chvíli ty klienti vlastně přijdou sami.
Už jsme to téma také trochu načali. Jak se vlastně pozná dobrý design? Jsou nějaké parametry, které musí splňovat?
No, já myslím, že český dobrý design se pozná tak, že má dlouhou životnost, že je takovej ideálně jako nesmrtelný, nebo že stárne dobře, že vlastně je jako třeba vydrží nějaký pár generací a potom, když čím víc stárne, tak třeba dostává i vlastně větší hodnotu, že vlastně nějaký klasický dřevěný židle ze Skandinávie nebo i tonetky vlastně i dokonce nabírají na hodnotě tím, jak stárnou, jak mají tu patinu na sobě.
Čili se neokouká?
Neokouká se, je to, já myslím, že dobrý design znamená, že je jednoduchý, ale opravdu funkční a fakt ta estetická kvalita prostě přetrvá i ty trendy, že vlastně hodně se navrhují takový ty rychlý věci, co se okoukají a za rok vyhodí, ale já myslím, že když člověk to navrhne dobře, tak to prostě vydrží skrz prostě generace a má to, jenom to nabírá hodnotu.
A to jsem se vás právě chtěla zeptat na současné trendy ve světovém designu.
No my nejsme úplně že bychom se řídili trendama, nebo se snažíme se neřídit trendama, samozřejmě to tak člověk na to kouká, ale vlastně jsem teďka se dozvěděl, že jsou velký agentury, které vlastně určují všechny ty trendy a že člověk si dokonce může zaplatit a to, aby jim přišel jako vlastně e-mail o tom, co tenhle rok by se měl navrhovat, jak by to mělo vypadat, jaký barvy. A to nám přijde jako vlastně špatně, no. To my dělat nechceme, aby my jsme chtěli dělat spíš ten nadčasový design, takže...
A třeba pak, když mluvíme o velkých firmách, které mohou po vás chtít design nějakého svého výrobku, tak určitě mají nějakou představu i třeba o nějakých trendech v designu, co by chtěli mít. Tak nakolik jim vlastně vycházíte vstříc požadavkům klientů, jak jste otevření k tomu kompromisu a co byste třeba nikdy neudělali?
No, záleží na zadání, ale vlastně je to vždycky tak, je to diskuze, takže my vždycky se snažíme od klienta dostat co nejpřesnější zadání, co si představuje, pak se to projdeme a pak se chceme ještě na nějakou první schůzku, kde se snažíme jako říct náš pohled na to a potom se snažíme trefit samozřejmě do toho produktu, který klient vlastně chce po nás, takže nemá cenu jako navrhovat pro klienta něco, co on neprodá. A my ještě teďka o tom, jak po té zkušenosti, co jsme začali dělat ten náš vlastní biznis, tak vlastně začínáme trochu víc chápat ty klienty, že oni prostě potřebují slevit, potřebují dělat tohle, jakože že najednou chápem, že ty kompromisy tam musí být a jsme na to jako připravený, víme, že kompromisy musí být, ale snažíme se vždycky dotlačit co nejvíc, aby se nám to líbilo.
Je něco, co byste řekl, to je tak ošklivé, že deform to nikdy v životě dělat nebude?
No, tak ono, když je ošklivý, tak právě bychom to chtěli dělat, aby jsme udělali dobře, že jo? Takže my jako, když
vidíme... Abyste to proměnili v krásné.
No, jako my vždycky, když vidíme něco ošklivého, my naopak, jako bychom to okamžitě chtěli jako tenhle projekt udělat, aby jsme ukázali, že se dá udělat i dobře. A jak třeba jsme se bavili o tom, že zbraně bychom nechtěli asi navrhovat, i když taky vlastně zbraně jsou krásný, jako po designerské stránce, ale že takový, jako máme nějaký jako svědomí a trochu v tom designu taky.
Takže dá se říct, že zohledňujete dost i etickou stránku navrhování
jako
designu?
My myslím, že ten design má jako zodpovědnost v tom navrhovat ty věci tak, aby právě třeba to životní prostředí nás zajímá, ale víme, že i třeba ty produkty, co se furt jako vyhazují, všude se taky navrhnout chytřejíc, takže jako nejsme proti tomu, jako bychom navrhli takovýhle produkt, ale snažili bychom to navrhnout tak, aby se třeba dal líp recyklovat, protože to je jako velká teďka věc, že ty produkty levný, když se vyhodí, tak potom se hrozně blbě rozeberou na části, aby se dali rozstřídit. Takže třeba i v tomhle, že bychom si nebrali navrhnout konzumní produkt, ale chtěli bychom ho navrhnout tak, aby nebyl měl takovou zátěž na životní prostředí.
Je potom ale poptávka ve společnosti, o níž se mluví, že je nucena ke konzumu, že zkrátka firmy i schválně takto vyrábějí ty produkty, aby byly takto rychle spotřebovatelné a rychle obrátkové.
No je to otázka, no. je to špatný, jak to všechno, furt musíme růst a růst a konzumovat, tak to je samozřejmě špatně a tomu my se nepřikláníme, ale právě věříme, že lidi jako začínají jim to docházet, začíná to jako povědomí o tom, o těch klimatických změnách tu je víc a víc a myslím, že jako do budoucna ten trend bude víc k té zelené energii a zeleným produktům a samozřejmě ono taky se nesmí přehánět, protože někdy ty zelené věci jsou až vlastně nesmysl. Takže my myslíme, že tím designem se dá nějakou střední cestou dospět jako ke kvalitnímu designu, který bude mít smysl.
S Karolínou Koubovou o designu a moderních technologiích hovořil vítěz soutěže Czech Grand Design 2016 Václav Mlynář. A to už je závěr našeho dnešního vysílání. Ze studia Rádia Praha se loučí a hezký víkend vám přeje Milena Štráfeldová. A nezapomeňte poslouchat zahraniční vysílání i o víkendu. Například na neděli jsme připravili pásmo dětských písniček z divadla Minor.